Goeiemôre gemeente. Nadat ons gebid het om die seën van die Here, dan sing ons saam ons lofpsalm uit Psalm 122. Ons sing daar: Ek was verheug toe die geluid weer klink het bo die ruimtes uit. Kom laat ons optrek hier vandaan om na die Here se huis te gaan. Sing dit nadat ons gebid het om die seën van die Here. Kom ons staan vir die woord om die seën. Kom ons val in eer betoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy eie hand versorg. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Yeah.
Ons luister saam na die wet van die Here uit Exodus 20. Nadat ons die wet van die Here gehoor het, sing ons saam uit Psalm 130, daarvan vers 1 en vers 2. Exodus 20, vanaf vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees vanoggend saam uit Efesiërs 4. Daarna bid ons saam en dan sing ons ook weer saam uit Psalm 133. Jy sal ook sien hoe dit aansluit. Hoe goed is dit, 'n huis vol lieflikhede, dat broeders woon in onverstoorbare vrede, soos salf wat kunstig toeberei om Aarons hoof 'n sagte geur versprei, sy baard oordrip en heil gekleed deurtrek. So sal die liefde liefde wek. Psalm 133, nadat ons saam gebid het. Nou eers saam Efesiërs 4, vanaf vers 1 tot vers 16. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee, volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken het anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouwing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees wat sou kinders sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sleeheid om lustiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Kom ons bid nou saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat ons vanoggend 'n afspraak met U het, dat ons hier in die huis by mekaar mag kom om U hier te dien, dat U week na week ons hier kom ontmoet. As ons net 'n oomblik daarby stilstaan en dink aan die feit dat U so ver verhewe is bo ons, dan kan ons dit skaars glo dat U met ons wat nietige mense is, 'n staande afspraak het week na week. Gee dat ons nie vanoggend sal sing en sal bid en sal saam lees en sal preek bloot uit gewoonte nie, maar dat ons dit sal doen omdat ons U lief het. Dat ons dit sal doen in die deur dag te wete dat U hier by ons is, dat U hier teenwoordig is. Ook nou wat ons die skrif oopgemaak het, help ons om te verstaan wat U vir ons wil sê. Daar waar ons nog dom is, gee aan ons verstand, gee aan ons wysheid en insig, en daar waar ons nog blind is, gee dat ons mag sien. Hierdie dinge bring ons na U toe, alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek lees net weer vir ons saam ons fokusverse, vers 15 en vers 16. Maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus, uit wie die hele lichaam goed saamgevoeg en saamverbind, deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die lichaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Nou in die brief van die Efesiërs, in die eerste drie hoofstukke, wys Paulus hoe iemand 'n kind van die Here word, hoe hy bekeer word, hoe hy geloof ontvang, hoe hy uitverkies is. En dan in hoofstuk 4 en verder, tot by hoofstuk 6, verduidelik Paulus baie prakties en duidelik hoe 'n kind van die Here dan moet leef. Hierdie kind van die Here wat geloof ontvang het, wat bekeer het, hoe leef hy nou? Hoe lyk sy lewe? Hoe moet hy leef? Dan is die vraag, hoe is dit dat ons moet leef? En met spesifieke betrekking tot ons fokusverse, antwoord Paulus die vraag deur te sê dat ons as gelowiges, as eenheid, daarom ook as individuele, moet groei. Ons moet opgroei, ons moet volwasse word. Nou die tema vir die woordverkondiging is, Christus is die hoof van die lichaam, groei in hom tot volwassenheid in eenheid. Eerstens kyk ons dus na ons opdrag om te groei in volwassenheid, en tweedens kyk ons na die beeld wat Paulus gebruik om die verhouding tussen Christus en sy kerk te verduidelik. Nou ek lees weer vir ons ons fokusverse, vers 15 en 16. Daar staan, maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus, uit wie die hele lichaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die lichaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Hierdie twee verse lyk met eerste oogopslag baie ingewikkeld. Is een lang sin, is moeilik om te verstaan. Maar hier vind ons eintlik net 'n herhaling van wat Paulus reeds in die vorige 14 verse geskryf het. Let op die woordjie maar in vers 15. Het wys terug na die vorige verse. Het wys terug na wat hy in vers 14 gesê het. Het is amper asof Paulus homself nie kan bedwing nie. Hy moet net weer teruggaan na hierdie dinge. Is fundamenteel. Hy noem in vers 14 dat ons nie meer kinders moet wees nie. Ons moet nie meer kinders wees wat deur allerhande leuns en slinksheid rondgewaai word nie. Nee, sê Paulus, so moet julle nie wees nie. Hulle jaag net hulle eie belange na. Hulle het geen liefde nie. Hulle doen dit vir hulle eie bevordering. Eerder, sê hy in vers 15, julle moet in liefde die waarheid praat. Nou dit om in liefde die waarheid te praat, moet ons doen terwyl ons opgroei, terwyl ons volwasse word, in alle opsigte, in ons hoof, ons Here Jesus Christus. Nou hierdie opdrag het Paulus reeds gegee in vers 13. In vers 13 sê hy, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. En let dan op die woorde wat Paulus hier in vers 15 gebruik. In alles moet ons opgroei. Hy stel 'n kontrast tussen vers 14 en vers 15. Vers 14 sê, julle moet nie meer kinders wees nie, en die teenoorgestelde hiervan is om te groei, soos hy in vers 15 sê. Dan sê hy hiermee saam, julle moet nie net in sommige opsigte groei nie, maar in alle opsigte. Ons het met ander woorde die opdrag om te groei, om groot te word, om volwasse te word. En dan nie net in sommige opsigte nie, maar in alle opsigte. Daar kan nie 'n wanbalans wees nie. En dan staan ons voor die vraag, is daar groei in my lewe? Of is ek dalk soos 'n volwasse man of 'n volwasse vrou, dalk al diep in die jare, maar ek is steeds vasgevang in kinderlike optrede en kinderlike denke en kinderlike emosies. Kan die mense wat my ken sê dat ek aan die begin van hierdie jaar wyser en meer volwasse is as laas jaar? Dat ek meer kennis van die woord van die Here het? Dat ek nader saam die Here 'n pad stap? Dat ek nader aan hom leef? Kan die mense dit sê? Kan hulle getuig daarvan dat ek in my emosies en in my denke gegroei het, volwassen geword het. Die manier waarop ek praat, die manier waarop ek ander hanteer en vooral in my kennis van die woord gegroei het. Gaan ek vorentoe of staan ek dalk stil of gaan ek dalk selfs agteruit? Beweeg ek terug, het ek vordering gemaak en nou val ek net weer terug in my ou gewoontes. Nou moet ons nog selfs dieper delf, gryp die lewensveranderende waarheid van die evangelie nog meer aan as laas jaar en die jaar daarvoor. Vorder ons al hoe meer, of voel ons al hoe meer die vreugde en die troos van die goeie nuus van Christus. Of bly dit vir ons deesdae ou nuus? As ons weer die evangelie hoor, sondag na sondag, is dit 'n boodskap wat net oor ons spoel. Ons het dit al gehoor, ons het dit al gehoor. Ons weet. Nou is krities dat hierdie lering van Paulus ons laat stilstaan vir 'n oomblik. Ons moet verstaan dat vir die evangelie om ons krachtiger en krachtiger aan te gryp, jaar na jaar, moet ons groei in ons kennis en ons begrip daarvan. Ons kan nie verwag dat ons die Here meer gaan lief hê en beter gaan ken as ons nie sy woord lees nie. As ons nie groei in ons kennis van sy woord nie. Dan is ten eerste belangrik dat ons die evangelie moet begryp, anders gaan ons nie daardeur aangegryp word nie. En as ons nie deur die evangelie verander word en in ons begrip daarvan groei nie, gaan ons die liggaam, die kerk, die bruid van Christus, soos die beeld wat Paulus hier gebruik, dan gaan ons die liggaam van Christus terughou. Ons gaan nie ons gawes op die regte manier gebruik nie. Ons gaan dalk siekte of agterstand of vertraging in hierdie liggaam veroorsaak. En daarom weer die vraag, gryp die evangelie my vandag meer aan as laas jaar of jaar daarvoor? Staan ek al hoe meer in verwondering voor die onverdiende genade van die kruis? Is hierdie boek, hierdie lewensboek, werklik vir my kosbaar? Of vergader hy dalk stof soos die ander boeke in my huis? Hy word dalk net uitgehaal sondag. En soms kyk ons dalk met skuld in die rigting van ons Bybels, omdat ons dit nie lees nie en dan gaan ons weer aan. Dan haal die ander dinge van die lewe ons weer in. En dit mag nie so wees nie, geliefde kind van die Here. Want dan groei ons nie in ons kennis van die Here nie. Dan groei ons nie in ons liefde vir die Here nie. Dan leer ons nie wie hy is nie. En as ons nie nader aan hom groei nie, en hom nie al hoe beter leer ken nie, dan is ons ook nie besig om getroue kinders te wees nie. Dan faal ons juis in dit wat Paulus sê, kinders van die Here is. Kinders van die Here doen. Vers 15 sê, terwyl ons in alles opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Die vers maak dit duidelik dat ons moet groei. Die Christen kan nie stilstaan nie, hy kan nie agteruit beweeg nie, dit gebeur natuurlik, maar as ons daarin bly, dan faal ons. Ons het gehoor dat ons moet opgroei, maar die laaste woorde in vers 15 maak dit duidelik dat ons in die hoof moet opgroei, dat ons in Christus moet opgroei. En dit bring ons dan by vers 16 en ook by ons tweede fokuspunt, naamlik die beeld van Christus as die hoof van die kerk. Die kerk as die liggaam. Nou deur hierdie hele brief maak Paulus gebruik van die beeld van 'n liggaam en 'n hoof. Ons dink aan 'n mens se vorm, die liggaam en die hoof, die kop. Nou hiermee stel hy die verhouding tussen Christus en sy kerk. Christus die hoof en die kerk stel hy gelyk aan die res van die liggaam. Nou Paulus gaan echter verder as hierdie breë indeling. In vers 7 lees ons dat elkeen 'n gawe ontvang het om te gebruik in die liggaam. In ander woorde, elkeen van ons het 'n spesifieke taak in die liggaam. Ons word nie om geroep om alle take van die liggaam te doen nie. Ons het ons spesifieke take gekry. Elkeen volgens sy gawes, elkeen volgens sy talente. Daarom vorm sommiges 'n nier en ander vorm 'n long. Ander weer is 'n voet en nog ander is 'n hand. As ons by die beeld van hierdie liggaam bly wat Paulus gebruik. En so het elkeen in die liggaam 'n opdrag. Verskillende opdragte. Maar weer terug by vers 16, let op die woorde uit wie. Hierdie Hierdie liggaam het nie ontstaan op sy eie nie. Hierdie liggaam kom uit en is die direkte resultaat van die werk van die hoof. Paulus beklemtoon hier ten eerste die liggaam se verhouding met die hoof en daarna wys hy op die manier waarop die hoof die liggaam saamgevoeg het en hoe die liggaam moet lyk. Maar eerstens is dit belangrik dat ons verstaan dat sonder die hoof is daar nie 'n liggaam nie. Sonder die hoof is daar nie 'n liggaam nie. Sonder Christus en sonder sy kruisoffer is daar nie 'n gemeenskap van gelowiges nie. Daar is nie 'n liggaam nie. Die liggaam se plek word ook hier aangedui. Die liggaam het geen werke of prestasies waarop hy kan roem nie, waarop hy kan staan nie. Sy is ten volle afhanklik in alles van die hoof se leiding, van die hoof se regering, van die hoof se werk. Ten volle afhanklik. En dan wys Paulus op die manier waarop hierdie liggaam saamgevoeg is deur die hoof. Hy sê goed saamgevoeg en saamverbind. Die eerste woord saamgevoeg is 'n woord wat net twee keer in die Nuwe Testament gebruik word en dit word albei kere hier in die brief Efesiërs aan die Efesiërs gebruik. Hierdie woord saamgevoeg is gevorm deur twee woorde in die Grieks. Die eerste woord dra die betekenis saam met of nou verwant met. En die tweede woord dra die betekenis om by mekaar te sit, om by mekaar te voeg. En saam met hierdie woorde die betekenis om behoorlik te verbind en behoorlik by mekaar te pas, sodat dit doeltreffend en effektief kan funksioneer. Doeltreffend en effektief kan funksioneer. Nou dit dui op die wyse waarop hierdie liggaam moet werk, waarop hierdie liggaam moet saamwerk, doeltreffend en effektief. Elke gelowige, of dan in die taal van hierdie gedeelte, elke orgaan, elke ledemaat, het en doen sy eie taak. Maar hy of sy doen dit in harmonie, effektief, saam met die ander, in samenwerking met die ander. En dan sal die tweede woord, saam verbind. Hier gebruik Paulus hierdie woord om die punt wat hy met die eerste woord maak, net verder te beklemtoon. Want hierdie woord dra die betekenis saamgebrei of saamgeweef. Jy kan sien, is intiem by mekaar. Vir die eenheid waaraan die liggaam moet voldoen, is hierdie twee woorde bitter belangrike eienskappe. En dan kom ons by die volgende deel van die vers, deur die ondersteuning wat elke lid gee. Die woord wat vertaal is met lid, in die ou vertaling het oorspronklik die betekenis van iets wat saambind. Dit laat ons dink aan die senuweestelsel in die mense liggaam, wat al hierdie verskillende dele by mekaar bring. Al hierdie verskillende organe, al hierdie verskillende ledemate wat elkeen 'n verskillende taak het, werk alles tog saam. Hulle is tog so vreemd, tog so anders. Hulle doen verskillende dinge en tog word hulle almal saamgebind en hulle almal werk saam. Nou hierdie senuweestelsel wat so saambind, herinner ons aan die werk van die Heilige Gees en wat hy vir en in ons doen, soos ons dit in vers 3 lees. Die Gees bind ons saam tot 'n eenheid. En dan moet ons mooi verstaan, gemeente, hier moet ons nie misverstaan nie, ons reduseer nie God, die Heilige Gees, tot die werk van 'n senuweestelsel nie. Glad nie. Dis net 'n beeld wat ons gebruik om nog beter te verstaan hoe die Gees 'n klomp verskillende mense, met klomp verskillende gawes, uit verskillende dele van die aarde, wat verskillend groot geword het, hoe hy hulle almal saambind, saambring en 'n eenheid tot gevolg het. Hoe hulle dan almal saamwerk. En so deur die vernuwing en versterking en geloof wat ons van die Gees ontvang, word 'n klomp diverse mense saamgeweef tot 'n eenheid, 'n dinamiese liggaam, 'n liggaam wat saamwerk. En dan gaan Paulus verder en hy sê volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Nou hier beklemtoon hy dat elke deel in die liggaam, elke deeltjie in die liggaam, die kerk, ons vanoggend, word deur die Gees ondersteun en gevoed. Maar dan moet ons ook oplet, nie almal kry dieselfde hoeveelheid nie. Elkeen kry volgens sy mate of sy grootte. Elkeen kry die krag wat hy nodig het vir sy taak. Elkeen kry die talente wat hy nodig het om sy doel te verrig in die liggaam. Nie almal kry dieselfde nie. Elkeen kry 'n spesifieke taak in die liggaam en die gawes en talente om dit te doen. En elkeen vorm 'n deel van hierdie liggaam. En almal, alhoewel almal dalk nie dieselfde hoeveelheid doen nie, of dieselfde taak doen nie, is almal ewe belangrik in die liggaam. In die sin, dat elkeen deel is van die liggaam. Jou waarde, jou waarde lê nie in wat jy doen of hoeveel jy noodwendig doen nie. Dit lê in die feit dat jy deel is van hierdie liggaam. Dat die Here 'n plek het vir jou in hierdie liggaam, dat die Here vir jou 'n taak het in hierdie liggaam. Dis waar jou waarde lê. Ongeag hoe groot of klein jy in hierdie liggaam is, jy word gevoed en ondersteun volgens jou mate en grootte. Jy sal nooit tekort ervaar nie. Elkeen word genoeg gegee om sy gawe in die liggaam te voldoen, na te kom. En kom ons kyk dan net weer na hierdie beeld wat Paulus hier vir ons skets. Ons het die hoof, heel bo, ons Here Jesus Christus, en dan het ons die liggaam, die kerk, wat goed saamgevoeg en saamgebind is, saamgeweef. Het word gevoed en ondersteun en saamgebind deur die Heilige Gees. En dan herhaal Paulus in die einde van die vers weer die doel van al hierdie dinge. Die doel van elkeen is om die groei van die liggaam te bevorder. Wat doen ons hier? Ons dien die Here. Dis wat ons saam bely. Ons dien die Here in die erediens. Maar wat doen ons ook as kerk? Ons beweeg saam, ons groei, ons neem hierdie liggaam vorentoe. Ons groei op in volwassenheid, in liefde, in ons Here Jesus Christus in. Nou met selfs 'n bietjie kennis van die mense samenstelling word die beeld wat Paulus hier vir ons skep baie duidelik. Dit word baie tastbaar en konkreet, maklik om te verstaan. Ouers wat ook, jy kan dit ook aan die kinders verduidelik. Dink aan die mense samenstelling. Heel bo is die kop met die brein, die beheersentrum. Dis die onderhouer van noodsaaklike lewensfunksies. Dit stuur al hierdie sein uit wat sê die liggaam moet beweeg, die liggaam moet werk. Laat die hart klop en die longe asemhaal. Dit is die een wat die liggaam in beweging bring. Dit stuur en rig en organiseer hierdie hele liggaam. En sonder die hoof is daar nie 'n organiese of dinamiese liggaam nie. Jy kan sien hoe belangrik dit is. Hieraan stel Paulus Christus gelyk. Christus is die hoof. En Christus as hoof gee die Heilige Gees aan ons hier op aarde. Jy sal onthou toe hy opgevaar het na die hemel, sê hy gee die Gees aan sy kinders. Hy verlaat ons nie, want deur die Gees is hy by ons. En deur die Gees wat elke gelowige inwoon, snoer hy ons saam tot 'n eenheid, tot 'n onskeibare eenheid. Hy bring ons saam, hy weef ons saam, hy snoer ons saam. Hy weef ons sorgvuldig saam tot 'n dinamiese, dan word 'n bewegende eenheid, 'n volle funksionele en floreerende liggaam. En hierdie liggaam, maar ook elke orgaan, elke ledemaat, elkeen wat hier sit, is direk gekoppel aan die brein. En dit is wat het beteken om in die liggaam van Christus ingeplant te wees. Nou hierdie wonderlike lering van Paulus, stel die wat in Christus' liggaam is, wel voor 'n paar moeilike vrae. Die heel eerste vraag is jy dalk besig met 'n valse Christendom, waarin jy glo dat jy gered word, en die ewige lewe ontvang, soos Paulus in hoofstukke 1 tot 3 beskryf, maar dan is jy tevrede daarmee om te lyk net soos die res van die wêreld. Jy trek aan net soos die res van die wêreld, jy doen dieselfde dinge soos die heidene, jy ruik dieselfde, jy kyk na dieselfde dinge, jy luister dieselfde dinge. En dit pla nie die gewete nie. In ander woorde, groei jy in die verkeerde dinge, en nie in die Here se dinge nie. Die tweede is, besef jy dat jy 'n taak in die liggaam het. As jy glo, as jy bely, jy is 'n Christen, besef jy dat jy 'n taak het hier in die kerk van die Here. Dat jy 'n doel het hier in die kerk van die Here. Oud en jonk, of die vingers nog werk of nie. Of jy al verstand het om te dink, want jy is nog so jonk of nie. Elkeen het 'n taak hier in die liggaam. Elkeen het 'n taak hier in die kerk, hier in gemeente Littleton. Of is jy dalk 'n siek long, of 'n hand met stywe vingers, of dalk 'n hart wat net soms klop, belemmer jy dalk die groei van die liggaam deur 'n onbetrokke lid te wees. Is jy dalk die oorsaak van 'n versteurde eenheid? Nou Paulus laat ons nie toe om verby hierdie vraag te kom nie. Hy gee vir ons 'n duidelike uiteensetting van die liggaam se samestelling. En dis dat hierdie liggaam saamwerk. Dat hierdie liggaam saamgeweef is. Dat hierdie liggaam saamgroei. En dat elke lid, elke deel in hierdie liggaam sy werk doen. En ons elkeen het die opdrag om self ondersoek te doen, om hierdie vraag vir onsself te vra, in ons binnenkamer. Om self te gaan kyk na wat ons met ons lewe doen. As kind of tiener het ek nie noodwendig besef dat ek 'n taak in die liggaam het nie. Dat ek iets moet doen in die liggaam nie. Mens gaan half net saam met jou ouers kerk toe en jy doen dit amper half uit ritueel uit. Maar later besef mens het 'n taak in die liggaam. As mens hierdie lees, kan mens nie verby dit kom nie. En daarom ouers, leer julle kinders. Hulle het 'n taak in die liggaam. Hulle het 'n doel in die liggaam. Die Here het vir hulle 'n spesifieke taak in hierdie liggaam gegee wat net hulle moet doen. Want is hulle taak. En ons het nou gehoor waar ons inpas in die liggaam van Christus en ons het gehoor dat ons elkeen in die liggaam 'n unieke gawe het wat benodig word vir die liggaam se groei. Ons het ook gehoor dat alhoewel ons elkeen individueel gawes gekry het om in die liggaam te gebruik, kan ons nie op ons eie die liggaam bevorder en opbou nie. En daarom bind die Gees ons saam, daarom snoer hy ons saam tot 'n eenheid. En saam gebruik elkeen sy gawes om hierdie liggaam te laat groei. Kom ons wees daarom nie ongehoorsaam aan ons Here nie. Kom ons leef vir ons Here. En ons bou hierdie liggaam op in liefde. Amen. As antwoord op die woord van die Here, sing ons saam uit ons belydenis. Skrifberuiming 27 of 12:2. Ons sing daarvan vers 4 en 5 en hier sing ons ook juist van hierdie liggaam, die eenheid, die kerk van Christus. Daarna nadat ons gesing het, bid ons saam en dan is daar geleentheid vir offergawes. Ons almagtige en liefdevolle Vader. Ja, ons kom vir U en ons bely ons dankbaarheid. Ons bely dat U 'n klomp diverse mense saamgebind het tot 'n eenheid. En dis iets wat ons nie sien in hierdie wêreld nie. Dat U so 'n klomp verskillende mense met soveel verskillende idees en opinies en agtergronde dat U hulle almal saambring en saambind tot 'n eenheid. Tot 'n liggaam wat floreer. En so sien ons dit ook nou saam wanneer ons almal hier by mekaar is en die banke is vol en ons allemaal sing en loof en prys die naam. En dan besef ons net weer hoe groot is die werk wat U doen. Hoe wonderbaar, hoe onverklaarbaar. Dat U soveel mense in liefde kan laat saamwerk. Dat U soveel mense by mekaar kan bring met dieselfde doel. Dat U soveel mense kan wegdraai van hulle eie boosheid. Sodat hulle U mag dien. Ons dra ons gemeente aan U op, Vader. En ons vra dat U ons sal seën. Dat U met elke lid van hierdie liggaam sal wees. Dat U elkeen sal bystaan in sy taak wat hy hier moet verrig. Dat U elkeen sal help om te sien wat sy gawes is. Om te sien wat hy moet doen. En om ook te sien hoe hy ander kan bystaan. Toch herken ons ook dat ons baie keer moeg kan raak. Soms word ons nie net moeg nie, ons word ook lui, ons word laks, of ons hart word hard. En dan vra ons dat U ons genadig sal wees en ons weer terug sal bring na U toe. Ons harte weer sag sal maak. Ons weer ywer vir U diens sal gee. Daarom vra ons in besonder, wees met ons deur hierdie week, die week wat voorlê. Ons is in die begin van die jaar, daar is klomp dinge wat moet gebeur. Baie beplanning wat moet gebeur. Klomp funksies en atletiek en allerlei bijeenkomste wat bygewoon moet word. Help ons om in hierdie besige skedule, in hierdie besige lewe wat ons elkeen lei. Help ons om U nie te vergeet nie. Dit alles vra ons en bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Hy wat die hoof is van hierdie liggaam, hy wat ons kinders in U huis gemaak het. Amen. Ons nou geleentheid vir die opneem van offergawes en dan kondig ek vir ons die slotsang aan. Ten slotte sing ons saam vir ons Here, ons sing Psalm 68, daarvan vers 12 en 13. Vers 12, loof God in sy gemeente alom, o volk uit Jakob voortgekom, die eerste stamme vader. Hoe vrolik gaan na Sion stop die stamme uit hul wonings op, om voor Gods troon te nader. Is die volk wat opgaan na die tempel van die Here om daar te dien, soos wat ons ook opkom na die huis van die Here om hom hier te dien. Kom ons sing vir ons Here Psalm 68 vers 12 en vers 13. Die Here stuur sy kinders uit met sy seun in hierdie week in om te leef en te werk vanuit sy seun. Kom ons vra daarom Here vir sy seun in gebed. Vader, sal U ons seun en ons behoed, sal U aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Sal U aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee.